Vedení Národní fronty má být tvořeno blokem oněch politických stran a směrů, které mají k sobě politicky nejblíže a jejich sociální kořeny a politická minulost dávají určitou záruku, že mohou hrát v Národní frontě vedoucí úlohu. Lid nepřipustí, aby se v osvobozené republice vrátila k moci ona vrstva finančního, průmyslového a agrárního velkokapitálu, která dříve republikou vládla a která na celé čáře zbankrotovala.
Napsal materiálu pod názvem O některých otázkách politického vedení našeho národního odboje předseda československých komunistů Klemen Gottwald. Bylo to počátkem roku 1944. Otázkou tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: zakázal někdo po druhé světové válce agrární stranu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byla agrární strana právě tou stranou agrárního velkokapitálu, kterou zmiňoval Klement Gottwald? Otázka pro hosta pořadu historika doktora Jaroslava Rokoského.
Kdepak, u jejího zrodu na konci 19. století stály střední a větší sedláci. Ale záhy Antonín Švehla, sedlák z Hostivaře, vtiskl malozemědělský ráz. Budovali jako stranu celého venkova, bez ohledu na majetkové rozdíly. Souviselo to jednak se strukturou selského stavu, v němž jak co do počtu, tak co do rozsahu půdy převládal drobný zemědělec, a jednak s volební reformou v Rakousku, kdy bylo zavedeno všeobecné a rovné hlasovací právo a jen velcí sedláci vám volby nevyhrají.
Podle Klementa Gottwalda bylo zřejmé, že politicky právě agrární strana ke komunistům blízko neměla.
Předáci agrární strany svorně a soustavně tvrdili, že komunisté ohrožují svobodu, chtějí třídní boj a rozvrat, podkopávají národní jednotu. Agrárníci byli vždy proti komunismu, důsledně a bez kompromisů.
Historici Miloš Trapl a Josef Bartoš jsou autory publikace Československo 1918 až 1938. Věnují se tam také agrární straně.
Strana vycházela z programu, který ji charakterizoval jako stavovskou politickou organizaci všeho venkovského lidu. Program se hlásil k zásadě upevňování státnosti ČSR a k parlamentní demokracii. Koncem 20. let byl doplněn o sebevědomou tezi, označující rolnický stav za základ československé společnosti, vytvářející základní životní hodnoty.
Agrární strana, co by hlavní pilíř politického systému první republiky, byla zastoupena ve všech vládách Masarykovské republiky. Premiérem Československa byl od podzimu 1922 vždy agrárník, s výjimkou úřednických vlád. Nejprve to byl Antonín Švehla, pak František Udržal, po něm Jan Malipetr a nakonec Milan Hodža. Agrárníci byli mistři domácí politiky, v koaličním vládním systému si vydobili rozhodující slovo. Tradičně spravovali ministerstvo vnitra, ministerstvo národní obrany a ministerstvo zemědělství. Zvláště Švehla byl na československé poměry mimořádný politický talent a český, moravský, slezský a slovenský venkov ve své většině stál za agrární stranou.
Co sousloví, jak říkal Klement Gottwald, lid nepřipustí. Jak mohli komunisté vědět, co by lid připustil a co by nepřipustil?
Gottwald byl 6 let v exilu v Moskvě, tak co mohl vědět o tom, co si lid žádá? Nevěděl, ale věděl, že za první republiky byl Stalinem peskován za to, že se českoslovenští komunisté nedokáží na venkově proti agrárníkům prosadit.
Když se podíváme na jedno exilové centrum, kde byl Klement Gottwald, to byla ta Moskva, jak jste zmiňoval, druhé exilové centrum bylo v Londýně a k tomu tedy domácí prostředí protektorátu Čech a Moravy. Jaká byla vzájemná komunikace?
Gottwaldovi komunisté se řídili příkazy Kominterny. Po Mnichovu přešli do ilegality a vedoucí funkcionáři, včetně Gottwalda, odešli do Moskvy. Zatímco agrárníci a další demokraté se zapojili do odboje hned po 15. březnu 1939, tak komunisté se přidali až v červnu 1941, tedy po napadení Sovětského svazu. Do té doby považovali válku za imperialistickou z obou stran, teprve potom se přihlásili k obnově Československa, své zastoupení měli rovněž v Londýně, kde její zájmy hájil třeba Václav Nosek, který dostával instrukce od Gottwalda a ten zase od Stalina.
Jednání mezi oběma centry, tedy mezi Londýnem a Moskvou, nabývala na četnosti. Stejně tak nabývaly na četnosti také úvahy, diskuse a představy, jak má vypadat obnovené Československo. V lednu roku 1945 posílá z Londýna komunista Václav Nosek telegram adresovaný do Moskvy Klementu Gottwaldovi.
Prezident zahájil předběžné politické rozmluvy se zástupci politických skupin v Londýně. Nová vláda má být vládou Národní fronty. Rozhodujícím má být blok dělnických stran plus katolíci a zástupci zemědělců. Nepočítá však se starou agrární stranou.
Z těchto slov by se mohlo zdát, že ani prezident Beneš s obnovením agrární strany nepočítal. Přesto ale v londýnské exilové vládě agrárníci byli.
Národohospodář Ladislav Feyerabend byl jejím členem od léta 1940 a posléze zastával klíčový post ministra financí. V exilu byl rovněž Slovák Milan Hodža, koncepční politik s mezinárodním rozhledem, kterého ovšem Beneš obratně odstavil a vyšachoval. Hodža hájil zájmy nejen agrárníků, ale i Slováků. Bohužel umírá v červnu 1944 na Floridě. Většina agrárních předáků však zůstala v protektorátu s odůvodněním, že český sedlák z půdy neutíká, a zapojili se do domácího protinacistického odboje.
Václav Nosek svým telegramem do Moskvy navazoval na předchozí jednání s Edvardem Benešem. Můžeme říci, že tam se to, jak se říká, upeklo?
No, prezident Beneš měl s agrárníky v minulosti četné spory. Ten vztah byl stručně řečeno komplikovaný.
Proč?
Nemohl agrárníkům zapomenout průtahy při své prezidentské volbě v prosinci 1935. Tehdy ho naopak podpořili komunisté, kteří dostali amnestii, aby se mohli vrátit z Moskvy a volit ho za prezidenta. Na počátku roku 1945 byl Beneš proto, aby existovala zemědělská strana, nikoli však strana agrární. Mezi zemědělská a agrární nebylo rovnítko. Beneš agrárníky v oblibě neměl, navrhoval Feyerabendovi, aby založil novou zemědělskou stranu a zřekl se strany agrární, což Feyerabend odmítl.
V exilu vzniknul materiál pod názvem Středoevropský manifest. Zpracovali ho agrární politikové z několika států.
Naším heslem je půdu rolníkům, neboť jsme přesvědčeni, že půda má náležet těm, kdo na ní pracují. Proto nemůžeme trpět existenci velkého množství bezzemků nebo lidí s malou výměrou půdy současně s existencí velkých latifundií. Pokládáme vyvlastnění velkých pozemkových majitelů a rozdělení jejich statků za nezbytnou sociální reformu v těch krajích, kde nepřevládá rolnické vlastnictví. Základ, na němž zdravé a pokrokové zemědělství lze budovat, jsou rolnické usedlosti v individuálním vlastnictví. Nevěříme však, že rolník může žít v izolaci, a pokládáme za žádoucí dobrovolné sdružování pracovníků na půdě.
Kdo za Československo vedle Feyerabenda se zúčastnil a jaké další státy byly zastoupeny svými agrárními politiky?
Za Československo manifest podepsal ještě Jan Lichner, což byl slovenský agrární politik. Podepsali ho jinak exiloví zástupci agrárních stran z Polska, Rumunska, Bulharska, Maďarska a Řecka. Signatáři chtěli hájit zájmy rolnictva, vyjádřili víru v demokracii a odmítli diktaturu v době, kdy Třetí říše vítězila na všech frontách.
Dokumentem pro to, jak by mělo vypadat Československo po skončení druhé světové války, byl vládní program pod názvem Košický vládní program. Exiloví politici se setkali nedaleko Košic koncem března roku 1945. Václav Majer, tehdejší představitel sociální demokracie, později, bylo to v 60. letech, na to vzpomínal.
Londýnští komunisté ve schůzích bloku navrhli, vymáhali a nakonec také vymohli usnesení, že zástupci agrárníků nemají být k účasti na jednání v Moskvě vůbec pozváni. To narazilo na odpor u nekomunistických členů a zejména doktor Jaroslav Stránský ve schůzi bloku i v poradě Národně socialistické skupiny prosazoval, aby zástupci agrárníků byli do Moskvy pozváni a tamních jednání se účastnili. Ale neměl úspěch.
Bylo ono, použijme tento termín, odstavení agrárníků z těchto jednání zdrojem, základem pro další politické rozpory?
Ti, s kterými se počítalo, že budou v Národní frontě, byli spokojeni, že tam jsou, a střežili si svou pozici. Politickým odpůrcům, tedy agrárníkům, ale i národním demokratům a živnostníkům, kteří by se bránili socialismu a socializaci venkova, vypálili cejch zrádců národa. To bylo nejhorší možné obvinění, jaké mohli vyslovit. Všem stranám Národní fronty šlo o voliče agrární strany, agrárníky volilo více než 1 000 000 lidí a majetek agrární strany, majetek miliardových hodnot. Rozdělili si ho komunisté i nekomunisté. Všechny strany Národní fronty věřily, že vyhrají poválečné volby a stanou se nejsilnější stranou v obnoveném Československu.
V březnu 1945 opustili představitelé londýnské emigrace spolu s prezidentem Benešem Velkou Británii a odletěli do Moskvy, kde je čekaly nejen důležité rozhovory se sovětskými představiteli, ale i klíčová vnitropolitická jednání o podobě a programu nové vlády. Ještě před odjezdem z Londýna však Beneš zahájil jednání s představiteli hlavních politických stran o základních rysech bezprostředního poválečného vývoje, a tedy i o vládním programu. Obdobná jednání vedly mezi sebou i obnovené politické strany.
Píše historik Jan Kuklík v knize Znárodněné Československo. Víme, že právě agrárník Ladislav Feyerabend Edvarda Beneše ještě v Londýně před touto cestou velmi varoval.
Ano, Ladislav Feyerabend rozhodně nesouhlasil s orientací na Sovětský svaz, nesouhlasil s tím, aby se jednání vedla v Moskvě a aby se exilová politická reprezentace vrátila domů z východu. Stejně jako jiní agrárníci byl stoupencem západu. Byl více národohospodář než politik, zákazu agrární strany kvůli údajné zradě a kolaboraci zabránit nedokázal, považoval to a oprávněně to považoval za účelovou lež Národní fronty.
A jaký měl být politický systém v osvobozeném Československu? Košický vládní program konstatoval.
Odhodlána vykořenit fašismus politicky i morálně do všech důsledků, vyhlásí vláda zákaz všech fašistických stran a organizací a nedovolí obnovení v jakékoliv formě těch politických stran, které se tak těžce provinily na zájmech národa a republiky. Agrární strany, její odnože, takzvané živnostenské strany národního sjednocení, jakož i těch stran, které v roce 1938 splynuly s Lidovou stranou. Z těchto opatření nevyplyne žádná újma na morální ani politické cti bývalému členstvu jmenovaných stran, které zůstalo věrno republice. Politicky odpovědným funkcionářům jmenovaných stran, kteří se kompromitovali a těžce provinili na zájmech národa a republiky, bude zakázána politická činnost a účast v organizacích demokratických stran.
Jak konkrétně se měla agrární strana provinit na zájmech národa a republiky?
Čím konkrétně se provinila, to řečeno nebylo. Jenže se tak stalo na základě kolaborace a zrady.
Jedním z demokratických politiků, který se také vyjadřoval k tomu, proč nebyla obnovená agrární strana, byl národní socialista Hubert Rybka. 20. června roku 1945 deník Svobodné slovo otiskl jeho text.
Nynější strany mají celkem všechny předpoklady, aby poskytli všem občanům volnou možnost a příležitost k tomu, aby se svobodně podle své vůle a podle svých přání a sklonů mohli v nich organizovat a do nich se zařadit. Vím, že je dost příslušníků strany agrární a strany národního sjednocení, kteří nejsou s tímto stavem spokojeni. Jestliže si však dobře rozmyslí, jak si počínalo vedení těchto stran, jestliže si uvědomí, že politika, kterou tyto strany dělaly, byla nejen protilidová a protisociální, nýbrž v pravém slova smyslu protistátní, jistě vše pochopí a uznají.
Jak je zřejmo, z Rybkova textu nebyli všichni s neobnovením agrární strany spokojeni. V čem měla spočívat ona protilidovost a protisociálnost, kterou Hubert Rybka argumentoval?
Venkov byl zákazem agrární strany překvapen a zaskočen, čekal, jaký další úder bude následovat. Netuším, co tím měl Rybka konkrétně na mysli. Je to článek z počátku léta 1945, kdy někteří národní socialisté a sociální demokraté předjížděli komunisty zleva.
Necítili ale tehdy sami demokraté, že jak se říká, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá?
Bohužel ne. Neuvědomovali si, že jednají krátkozrace, že si vlastně pod sebou podřezávají větev. Národní socialisté si to začali uvědomovat asi nejdříve, už v průběhu roku 1947, a všem demokratům v Národní frontě to došlo až v únoru 1948, ale to už bylo pozdě.
V roce 1950 vyšla brožurka s názvem Před soudem s podtitulem Horáková a spol. Jejím autorem byl Karel Beran. Tento propagandistický výtvor měl čtenářům vysvětlit, oč šlo v politicky vykonstruovaném procesu s demokratickými politiky. Dodejme, na jeho konci bylo několik vražd a řada desetiletí pro nevinně odsouzené v komunistických žalářích. Z této brožury citujeme.
Ze sjezdu národních socialistů byly vyslány delegace s věnci ke hrobu Václava Klofáče a Antonína Švehly. Věnec Švehlovi nesli dva agrárníci, kteří se stali významnými funkcionáři této strany. Doktor Ladislav Feyerabend a doktor Oldřich Suchý. V té době se začaly množit také návštěvy na ústředním sekretariátu Národně socialistické strany. Ze záznamů vysvítá, že například poslankyně Zemínová přijala ve své kanceláři několik návštěv agrárnického kolaboranta Bubny z Litic, který ji přišel požádat o intervenci. S pomocí Zemínové se snažili o udržení svých velkostatků také příbuzní Antonína Švehly. A Zemínová jejich žádostem vyhovovala.
Na počátku 50. let už komunisté bezostyšně lhali také o dřívějších souputnících z Národní fronty. Národní socialistka Františka Zemínová byla ve vykonstruovaném procesu s doktorkou Mladou Horákovou odsouzena k 20 letům těžkého žaláře. Příbuzní Švehlovi žádné velkostatky nevlastnili. Mikuláš Bubna z Litic nebyl členem agrární strany. Feyerabend se Suchým ovšem skutečně položili věnec na hrob Antonína Švehly v Ostivaři. Ostatně státní bezpečnost to už za třetí republiky bedlivě monitorovala, zapisovala si poznávací značky aut a autobusů. Třeba jeden z členů kladenské delegace řekl: Švehlo, černé a rudé Kladno, bude zase jednou zelené, jak bývalo.
Do Prahy se sjelo na 5 000 zemědělských družstevníků na svůj první celostátní sjezd. Bouřlivě mezi sebou uvítali předsedu vlády soudruha Antonína Zápotockého a další představitele strany a vlády. Předseda vlády soudruh Antonín Zápotocký pozdravil sjezd jménem prezidenta republiky Klementa Gottwalda a jménem vlády obrozené Národní fronty Čechů a Slováků. Hlavní sjezdový referát přednesl ministr zemědělství soudruh Josef Nepomucký.
Norové stanovy znamenají velkou pomoc pro naše rolníky, nebo tím ukazují správnou a jasnou cestu pro budování a úspěšné hospodaření v jejich družstvech. Ukazují, že jedinou správnou cestou jdou jen ta družstva, která se zaměřují na společnou rostlinnou i živočišnou výrobu.
Po široké diskuzi hlasovali družstevníci o přijetí stanov. Nové stanovy byly jednomyslně přijaty. Bude nyní záležet na družstevnících, aby se řídili těmito stanovami, aby vykročili rázně vpřed, aby se první celostátní sjezd stal skutečným mezníkem v budování jednotných zemědělských družstev na cestě k blahobytu našeho venkova, na cestě k hojnosti zemědělských výrobků.
Otázkou, tématem dnešního Jak to bylo doopravdy je: zakázal někdo obnovení agrární strany? A stejná otázka pro hosta pořadu, historika doktora Jaroslava Rokuského.
Agrární stranu zakázala Národní fronta. Nemůžeme to připsat na vrub jen komunistům, jakkoliv byl jejich tlak dominantní. Svůj díl odpovědnosti na to mají sociální demokraté, lidovci a národní socialisté a celé to proběhlo s tichým souhlasem prezidenta Beneše.
Zajímavé je, že všude se lze dočíst, že nebyla obnovena. Ale jak je to s těmi konkrétními jmény? Kdo konkrétně si to nepřál? Kdo s tím souhlasil? Přece existují záznamy jednání, existují prahmenné základny.
Pod košickým vládním programem je podepsáno 25 politiků, 16 Čechů a 9 Slováků. Takže ti za to nesou zodpovědnost. Kdo nepodepsal program, nemohl být členem vlády.
Je to právě to politikaření krátkozraké, kdy ta vidina momentálního zisku zatemní politikovi oči a nedohlédne, jaké mohou být důsledky?
Přesně tak, je to krátkozraká stranická politika.
V historii sice kdyby neplatí, ale přesto pojďme si trochu zaspekulovat. Kdyby agrární strana pokračovala, mohla by být překážkou únorového převratu v roce 1948?
Agrárníci by byli vážnou překážkou únorového převratu, hájili soukromé vlastnictví a hospodaření, ale je otázkou, jestli by to stačilo na záchranu demokracie. Agrárník Jindřich Žilka, který skončil za Heydrichiády na popravišti, říkal: nás nespasí ani rudá diktatura a marxistický program, nespasí nás ani fašistická diktatura Mussoliniho, ani nacismus Hitlerův, nás může spasit jedině demokracie disciplinovaná a spravedlivá.